8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro.
3, 4, sad. Ćao, čekajući vetar!
Nekadašnji beogradski klinci mogli su da dobiju besplatnu kartu za zoološki vrt u zamenu za kesu kestenja. Zvali su ga konjski kesten jer se njime hrane papkari. Zovu ga i balkanski lepotan zbog raskošne krošnje i divnih cvetova. Gradsko drveće deli skučeni prostor sa ljudima, pa im proređuju drvorede, zalivaju ih betonom, oštećuju mašinama i automobilima. U svetu arbori hirurgija ustupa mesto arbori kulturi. Mi smo, pogađate, nehajni prema onome što imamo. Priču o drveću ispričat će vam Ljubomir Popara, koji je već pola veka u pokretu Gorana Srbije. Kantonalni sud u Novom Travniku poništio je dozvolu za izgradnju mini hidroelektrane na reci Kruščici. Žene istoimenog bosanskog naselja u opštini Vitez protestovale su više od 300 dana, 24 sata dnevno po kiši i suncu, pored mosta koji se sada simbolično zove Most hrabrih žena Kruščice. Često su se sukobljavale sa policijom koja je pokušavala da spreči protest. Sada su spremne da podrže i druge koji imaju isti problem. Čućete Tahiru Tibolt, predsednicu mesne zajednice Kruščica. Građani Vinče i Ivanova fotografisali su ambalaže različitih agrohemijskih preparata kod skelskog prelaza Marijino polje, nadomak plavnih područja Dunava ka Vinči, evidentiranog staništa strogo zaštićenih vrsta biljaka i životinja. Gotovo svi preparati nose oznaku da su toksični po živi svet u vodi, a nekoliko ima i akutno toksično dejstvo na pčele i ptice. O tome govori Aleksandar Dobrić iz omladinskog udruženja UNU iz Vinča. U organizaciji jedriličarskog kluba ADA u subotu će biti održana treća po redu regata Belgrade Cruiser Cup 2018. Osnovna ideja ovogodišnje trke je popularizacija sportskog jedrenja u prestonici, kao i ekološki odgovornog života na vodi. Gosti emisije su Ivana Srdanović i Miloš Dobrosavljević. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Yeah.
Država Havaji postavila je ambiciozan cilj da bude jedna od ekonomija sa 0% emisija gasova staklene bašte do 2045. godine. 50. država SAD-a planira da generiše 100% svoje struje iz obnovljivih izvora energije, a guverner je potpisao tri uredbe koje bi trebalo da ubrzaju prelaz na čistu energiju. Uredbe se odnose na formiranje radne grupe koja će se baviti programima za smanjenje efekata staklene bašte, pošumljavanjem i rehabilitacijom prirodnih staništa. Havaji su jedna od mnogih država koje su izuzetno ugrožene porastom nivoa mora. Starosti od 1100 do 2500 godina, 9 od 13 najstarijih i najznačajnijih afričkih baobaba iznenada su uvenuli u poslednjih 10 godina. Naučnici sumnjaju da je smrt ovih monumentalnih baobaba makar delom povezana sa klimatskim promenama koje su posebno zahvatile Južnu Afriku. Baobab je najveće i najduže drvo na svetu. Može da se nađe u afričkoj savani i izvan kontinenta u tropskim delovima. Ovo jedinstveno drvo može da živi i 3000 godina. Preduzeta je akcija za čišćenje jedne od najprljavijih reka na svetu. Vojska je rasporedila hiljade pripadnika na ambiciozan zadatak čišćenja reke Citarum u Indoneziji. Cilj im je da u idućih 7 godina reku ponovo učine pitkom. 8 sati i 11 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. We'll be right back.
that night. I jumped into his beauty and drifted out of sight.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Građani Vinče i Ivanova fotografisali su ambalaže različitih agrohemijskih preparata kod skelskog prelaza Marijino polje na domak plavnih područja Dunava ka Vinči, evidentiranog staništa retkih vrsta biljaka i životinja. I gotovo svi preparati nose oznaku da su toksični po živi svet u vodi, a neki i da su akutno toksični po pčele i ptice. Ovoga jutra sa nama je Aleksandar Dobrić iz Omladinskog udruženja UNU iz Vinče. Aleksandre, dobro jutro.
Dobro jutro.
One fotografije su grozne. Izgledaju kao svojevremeno što su se pravile deponije sa tim otpadom opasnim. Sećam se ja ranije kad je bilo i raznog i medicinskog otpada i ovoga i onoga, ali trebalo bi da smo se malo pomerili u svesti pa i u oblasti sankcija, bolje grada inspekcije i tako, ali očigledno nismo. Šta ste vi zatekli na tom prostoru, kome ste slali fotografije i kakav je odziv?
Pa, šta smo zatekli, to je govore slike najbolje, to su odložene ambalaža opasnog otpada, što ne bi smelo da se desi u blizini vodotokova. Tome su građani Vinče i Ivanova, to su druženje lovaca, ekologa, obratili se gradskoj upravi Pančevo. Sad bilo je potrebno, nažalost, nekoliko meseci da se uopšte reaguje, da se ispita slučaj. Tako da je inspekcija izašla na teren 13.6. navodno nije zatečeno zagađenje na terenu, što je zanimljivo, iako je bilo više apela sa više strana da je to zaista alarmantna situacija, da treba reagovati.
A to niko nije uklonio u međuvremenu, pošto tamo se vide se prazne ambalaže od raznih tih pesticida, fungicida i već tih preparata koji nikako ne bi trebalo da se bacaju tamo gde su u dodiru sa zemljom, sa vodom. Ja sam nešto gledala u vezi sa jednim od tih preparata za koji se jasno na fotografiji vidi kako se zove. To je nešto što je toliko jako da kad se poprska šećerna repa time, karenca je 45 dana, prskaju se valjda i jabuke. Mislim da se čoveku smuči kad pročita čime se sve prska voće, povrće, žitarice, mi o tome i ne razmišljamo toliko dok ne dođemo baš onako u dodir.
Pa da, eto, kao što su i građani ovde došli u dodir, nažalost, prilikom eto izleta i nekih aktivnosti u prirodi, umesto da zateknu čistu životnu sredinu, s obzirom da su tu eto evidentirana prirodna dobra, eto, građani su zatekli otpad i to, ajde da kažemo, to je samo jedan od problema ambalaža od pesticida i tih preparata. Tu su i drugi problemi, divlje deponije stakla, sa druge strane, sa druge obale beogradske, Dunava, tako da jako onako loša situacija što se tiče životne sredine u Vinči. Sad vidjet ćemo kakva će biti reakcija nadležnih. Do 13. treba reći, do 13.6. nije bio uklonjen otpad. Znači, tu je sve onako kako je bilo u novembru, tako je nažalost i u junu 2018. Bilo na terenu. Sad inspekcija izašla. Juče je objavljeno na nekom od internet portala u Pančevu da će biti prikupljanje otpada organizovan narednih dana u Pančevu i Grodskoj. To inače rade proizvođači, to treba reći, tako da se nadamo da će se odazvati građani koji se bave proizvodnjom hrane da odlože tu ambalažu, tako da se to spreči bilo kakva mogućnost da dođe do nekog zagađenja životne sredine ili, ne daj Bože, nekog uticaja lošeg na zdravlje građana.
Za neke od tih preparata lepo na pakovanju piše da nikako ih ne treba odlagati tamo gde mogu da dođu u dodir sa površinskim vodama. Gde su površinske, tu su i podzemne, jel, mislim, može da se desi prosto da dođe do zagađenja. U osnovom, to su stvari o kojima ne treba da razmišljamo. Postoji procedura na koji način se odlaže ta vrsta otpada. Dakle, ja ne znam da li su poljoprivredni proizvođači obavešteni, pretpostavljam da jesu o tome.
Verovatno jesu, prilikom kupovine sigurno da dobiju te informacije na koji način je potrebno vratiti tu ambalažu. To je i propisano zakonima, mislim da je zakon o ambalažnom otpadu u pitanju, tako da je to samo neodgovornost pojedinaca, može se reći, zato što je tu veliki broj površina koje su obradive i dosta se koristi preparata i nije taj problem toliko rasprostranjen, već je to ovdje, pardon, na toj lokaciji je jednostavno neverovatno da se tako nešto dešava. Nadomak Pančeva, eto, kilometar od Beograda.
Vi treba da promenite sliku o Vinči, jer većina ljudi koja nije bila u Vinči, prvo što pomisle, to je deponija u Vinči. I velika će tu biti vaša borba da pokažete da u Vinči ima lepih predela, delova koji su zaštićeni, delova sa biljkama i životinjama, koji pokazuju bogatstvo biodiverziteta. Pretpostavljam da vam smeta to što se, eto, postoji ta deponija stakla i deponija električnog i elektronskog otpada i, jel, poznata deponija umesto koja će biti sanirana, sređena, pa će biti prava deponija, ali prosto Vinča je i nešto drugo, naravno.
Pa znate kako, taj problem je dosta dugo prisutan tu od 77. godine, deponija u Vinči aktivna, tako da verovatno tada to pitanje ekologije nekako stavljeno na stranu, tako da i svaka ta priča neka o očuvanju lokalnih prirodnih dobara je potpuno bila zapostavljena. Tako da treba pokrenuti javnost i stručnu javnost i lokalno udruženje građane da se informišu o lokalnim prirodnim dobrima, da ih posete, da ukažu na probleme i zajedno verujem da možemo da dođemo do nekih promjena što se tiče i tog imidža Vinče i tog prigradskog dela da kažem Beograda, koji eto možda nije poznat javnosti, po tim značajnim prirodnim dobrima, ali su ona prisutna, evidentirana su, postoje čak i ova istraživanja na tu temu. Nedavno je čak i usvojen plan generalne regulacije kojim se predviđa uređenje brojnih zelenih površina i čak i potvrđeno da postoji evidentirano prirodno dobro Vinčanska bara, koja se nalazi zanimljivo kilometar od gradske deponije na samoj obali Dunava. Jako velik prostor u pitanju, neki 70 hektara. Na 70 hektara se prostire ovaj bara, međutim taj problem divljih deponija će morati da bude rešen, zato što ipak postoji dosta propisa koje regulišu pitanje i uređenja šuma i vodnog zemljišta i građevinskog i poljoprivrednog zemljišta, tako da će tu biti potrebno i alarmirati nadležne. Tu trenutno se vodi borba, da kažemo, što se tiče tog informisanja nadležnih i pokuše da se utvrdi ko je u stvari nadležan za koju parcelu, jer tu je jako i veliki broj parcela na tom lokalitetu, tako da nadamo se da će biti reakcije. Eto, u Pančevu se nešto dešava, kažem, eto, lokalna samouprava, nadamo se da će reagovati, to ukloniti, s obzirom da su najavili to narednih dana, tako da, eto, nadam se da će sa ovoj desne obale Dunava uslediti slična reakcija.
A najavljena je i akcija čišćenja 29. i 30. juna.
Pa da, 29. i 30. u Vinči Ivanovu planirane su dve volontarske akcije do čišćenja plastike i PET ambalaže. Biće realizovane u blizini prirodnih dobara Vinčanska bara sa desne obale Dunava i plavnih područja Dunava ka Vinči, koje se nalaze na Ivanovačkoj obali. Obe akcije počinju u 10 časova i trajaće do 18. A zanimljivo da će biti organizovane i biciklistički izlet od Vinče do spomenika prirode Ivanovačka Ada, a takođe i piknik u Marinom polju, to je u blizini Dunavskog nasipa, u blizini Skele.
Aleksandre, vaše udruženje je u stvari umetničko udruženje, udruženje nesvrstanih umetnika, ali vi prosto, pretpostavljam, imate potrebu da prvo počistite, da napravite jedan pravi, lep ambijent u kome čovek može onako posle na miru i sa ogromnim uživanjem da se bavi umetnošću. Mada radite vi to, naravno, to vam je centralno.
Apsolutno. Znate kako, veliki problem su javni prostori koji bi mogli da se koriste za održavanje javnih manifestacija, kampova, izlete i slično, tako da to nedostaje ovom delu grada i mi se borimo i kao eto udruženje omladinsko koje je aktivno i u domenu umetnosti, ali i ekologije, borimo se da dođemo do tih prostora. Sada eto, poslednjih godina smo uspeli da mapiramo te lokacije koje su potencijalno atraktivne za ovaj realizaciju takvih programa i sada smo eto suočili sa problemima, to su zagađenje u životnoj sredini. Tako da nam ništa drugo ne preostaje nego da se posvetimo tome, da alarmiramo nadležno, da pokušamo da privučemo i druga ekološka udruženja i umetnička, da pokušamo eto da smislimo neka rešenja razumna, da skrenemo pažnju javnosti i da eto malo više ljudi dođe i poseti prirodna dobra radi lepih stvari, da ne bude toliko priče o eto tim divnim deponijama. Da to je to možda za godinu, dve bude neka prošlost koju nećemo mnogo pričati.
Evo, pomoći ćemo vam u tome da menjamo imidž Vinče i ono po čemu se Vinča zna, pošto ima i mnogo lepih stvari po kojima može da bude poznata. Aleksandre, hvala vam mnogo.
Hvala vama.
I eto, mnogo uspeha i u akciji čišćenja, samo naravno imajte na umu, pretpostavljam da to znate, nije dovoljno očistiti, to onima koji bacaju ne znači mnogo, oni će nastaviti to da rade, tako da svakako institucije treba tu da se uključe i da urade svoj deo posla.
Eto, pozivamo ovim putem institucije, tako da nadamo se da ćemo videti neke dobre rezultate.
Hvala vam mnogo.
Hvala vama.
Aleksandar Dobrić iz udruženja UNU iz Vinče bio je ovog jutra sa nama.
Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Eko. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for a Friend. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
Eko.
Letnji koncert. Radnim danom od 12.05. Samo na talasima Radio Beograda 2. Od 18. juna do 21. septembra. Slušajte najbolje koncertne snimke sa domaćih i stranih podijuma.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
pre nekog vremena na društvenim mrežama se uveliko pričalo, raspravljalo i gadilo se nad tim što su u Pirotu zalili rupe u drveću betonom i posebno se ljubiteljima ptica činilo da je to uradio neko kome baš nije dobro i neko ko nema pojma ni o čemu, a posebno ne o drveću i uplašili su se da će zbog toga naravno ptice, insekti i svi oni koji žive na drveću imati veliki problem. I onda su im rekli iz tih institucija u Pirotu da su to uradili, ne bili zaštitili drveće od daljeg truljenja. I stvarno, ovo, za one koji to nisu znali, stvarno postoji ta tehnika zalivanje rupa u drveću betonom i to se zove arborihirurgija, dakle to je jedan njen deo. Međutim, kažu stručnjaci da su to zastarale metode, to se radilo tamo negde do 80. godina, ali eto, radi se ponegde i danas. Međutim, arborihirurgija sve više, posebno u svetu, ustupa mesto arborikulturi, a to podrazumeva neke drugačije stvari, jer kao što se napreduje u medicini kada je u pitanju čovek, tako se napreduje i u znanjima kada je u pitanju drveće. Priču o drveću, jako zanimljivu, ispričat će vam Ljubomir Popara, koji je već pola veka u pokretu Gorana Srbije.
Pa, arborihirurgija je tehnika koja je na neki način već prevaziđena i ostavljena. To se radilo jednog perioda tamo, 60. i 70. pa mogu reći do 80. godina, kada se svi otvori koji se pojavljivali truležu u drvetu, dodatno rezane, sečene, radili sa testerama gde su dolazili do zdravog dela, pa su onda to kao betonirali ili cementirali da bi zaštitili od dalje truleže. Međutim, razvojem nauke i upoznavanjem fiziologije biljaka i svega ostalog, došlo se do zaključka da to nije baš najbolji metod, jer čovjek treba da oponaša prirodu, a ne da narušava. S ovim što se do tada radilo, shvatilo se da se narušava i kao što danas imamo u trendu i u zdravstvu kod ljudi, ljudi se sve više okreću alternativama, tumačenju i mišljenju da čovjek ne treba da leči bolest, nego da leči uzrok. To jest da vrati organizam u prirodnu ravnotežu, da se sam organizam bori za sebe i za svoje bolje. Isto tako i kod biljaka. Treba ponašati prirodu i pustiti da priroda sama reguliše, a mi samo da je pripomažemo i ostalo. Otuda se i razvila, da tako jedan kažem, nov pravac koji se zove arborikultura. Arbor je drvo, gde je pokušaj da drvo čini i da mu se pomogne, da sve ono oštećenje i sve ono što mu se javlja, pečurke, gljive i sve ovo ostalo što napada drveće, nastaje usled opadanja otpornosti i zdravstveno, kad se naruši prirodna ravnoteža. U našim gradskim uslovima iz godine u godinu sve je veća količina unošenja soli. Sva ta so negativno deluje na organizam, u ovom slučaju biljke. Mi tu nekog načina pravog za borbu protiv tolike soli nemamo, sem da se so smanji i da se više ubacuje rizla i tako to. Drugo, u gradskim uslovima najugroženija su stabla ona koja su u drvoredima, jer oni trpe ekstremno teške uslove za svoje bitisanje. Betoniramo i do samog stabla. Pa kad pogledate levo i desno od stabla po desetine metara, je sve betonirano, nigde nema mogućnost da voda probije i biljka ostaje bez vode, a voda je izvor života. Kad nema vode, nema ni mogućnost da transportuje svoje hranljivo iz zemlje preko žila, korena, pa dalje stabla, grana, grančica do lista. Znači, kad se to naruši, dolazi do propadanja i sušenja stabla. A plus toga, u drvorednim stablima imamo pojavu i mehaničkog oštećenja. Pa onda često ili su oštećenja od kola, ili su oštećenja od zidanja objekata i podizanja, primicanja suviše stablima, pa onda smeta stablo i tako dalje. Jednostavno, ponašamo se kao da svega imamo na pretak i danas je najlakše poseći. Ja sam decenijama, da ne kažem skoro 50 godina pokretu Gorana, ja sam to pokušao da objasnim na ovaj način. Kada bi sad neko izvršio zdravstveni pregled 1000 žitelja Beograda, starih od 50 godina, šta mislite koliko bi bilo zdravo? Manje od 50% bi bilo zdravo. Da li to znači da ih trebamo Beograd ima jednu plejadu Arborohirurgija je tehnika koja je na neki način već prevaziđena i ostavljena. To se radilo jednog perioda, tamo 60-ih, 70-ih, pa mogu reći do 80-ih godina, kada se svi otvori koji se pojavljivali truležu u drvetu, dodatno rezane, sečene, radili sa testerama, gde su dolazili do zdravog dela, pa su onda to kao betonirali ili cementirali da bi zaštitili od dalje truleži. Međutim, razvojem nauke i upoznavanjem fiziologije biljaka i svega ostalog, došlo se do zaključka da to nije baš najbolji metod, jer čovjek treba da oponaša prirodu, a ne da narušava. S ovim što se do tada radilo, shvatilo se da se narušava i kao što danas imamo u trendu i u zdravstvu kod ljudi, ljudi se sve više okreću alternativama, tumačenju i mišljenju da čovjek ne treba da leči bolest, nego da leči uzrok, to jest da vrati organizam u prirodnu ravnotežu, da se sam organizam bori za sebe i za svoje bolje. Isto tako i kod biljaka. Treba ponašati prirodu i pustiti da priroda sama reguliša, mi samo da je pripomažemo i ostalo. Tu da se i razvila, da tako jedan kažem, nov pravac koji se zove arborikultura. Arbor je drvo, gde je pokušaj da drvo čini i da mu se pomogne, da sve ono oštećenje i sve ono što mu se javlja, pečurke, gljive i sve ovo ostalo što napada drveće, nastaje usled opadanja otpornosti i zdravstveno kad se naruši prirodna ravnoteža. U našim gradskim uslovima iz godine u godinu sve je veća količina unošenja soli. Sva ta so negativno deluje na organizam, u ovom slučaju biljke. Mi tu nekog načina pravog za borbu protiv tolike soli nemamo, sem da se so smanji i da se više ubacuje rizla i tako to. Drugo, u gradskim uslovima najugroženija su stabla ona koja su u drvoredima, jer oni trpe ekstremno teške uslove za svoje bitisanje. Betoniramo i do samog stabla, pa kad pogledate levo i desno od stabla po desetine metara je sve betonirano, nigde nema mogućnost da voda probije i biljka ostaje bez vode, a voda je izvor života. Kad nema vode, nema ni mogućnost da transportuje svoje hranljivo iz zemlje preko žila, korena, pa dalje stabla, grana, grančica do lista. Znači, kad se to naruši, dolazi do propadanja i sušenja stabla. A plus toga, u drvorednim stablima imamo pojavu i mehaničkog oštećenja. Pa onda često ili su oštećenja od kola, ili su oštećenja od zidanja objekata i podizanja, primicanja suviše stablima, pa onda smeta stablo i tako dalje. Jednostavno, ponašamo se kao da svega imamo na pretak i danas je najlakše poseći. Ja sam decenijama, da ne kažem skoro 50 godina pokretu Gorana, ja sam to pokušao da objasnim na ovaj način. Kada bi sad neko izvršio zdravstveni pregled 1000 žitelja Beograda, starih od 50 godina, šta mislite koliko bi bilo zdravo? Manje od 50% bi bilo zdravo. Da li to znači da ih trebamo... Beograd ima jednu plejadu najstarijih žitelja. Ima na desetine stabala koje su starije od jednog veka. To je naš biodiverzitet ili naše biljno bogatstvo koji malo koji grad ima. U novim savremenim gradovima, u novim naseljima, uglavnom su to sadnice stare 10, 20, 30 do 50 godine i onda se one sve seku zamenjuju i stalno se drži taj trend mladih stabala. Jer starije stabla moraju da se neguju. Kao i što čovjek raste, pa u 27. i 8. 30. godine dostigne svoj vrhunac i onda polako organizam se smanjuje. Tako i stabla. Kad kažemo ophodnja, to je životni vek stabla. Ako je životni vek stabla u šumama po par stotina godina, pojedina vrsta žive i po 1000 i više godina, oni u gradskim uslovima ne mogu da izguraju ni trećinu, četvrtinu toga. Ako mi znamo da oni tu trpe zaslanjenost, da trpe nedostatak vode, da trpe razna zračenja od betona, refleksije od stakla, od asfalta zračenje i plus kablovi i sve ostalo, znači oni žive u ekstremno teškim uslovima i njima treba posebna nega, a ta posebna nega podrazumeva redovnije orezivanje, prihranu, zalivanje. Namjerno kažem zalivanje, podvlačim zalivanje, ne polivanje, nego zalivanje. Čovjek kad je žedan, ne može popije čašicu ono 0,5 i da utoli želj. Ako ste vi na suncu, recimo, sat vremena, vama jedna čaša od 2 deci nije dovoljna, nego treba više popiti. Ali nikad ne pijete iz frižidera ili sa ledom, jer što je voda hladnije, brže protrči kroz organizam i organizam ne uspe da iskoristi tu vodu, nego samo izbaci na znoj. Isto tako i biljka. Znači, mora da dobije pomalo. Često se dešava da građani, žitelji Beograda ili drugih gradova, kad vide da posla kiša ili kad kiša rominja, da vide cisternu da zalivaju pojedina stabla, kaže, vidi, ovi ne znaju šta rade. Znaju, tek kad je zemlja natopljena, ona kad zapeče, vi polijete ili zalijete, voda samo slegne, sklizna niz padinu, a kad je natopljena, onda lakše i bolje upije. Vraćamo se na ta stabla, znači oni trpe ekstremne uslove i traže dodatnu negu. U našem gradu, znači u gradu Beogradu, nešto manje od 70.000 drvorednih stabala, od tih 70.000 drvorednih stabala, 90% čine 5-6 vrsta. Pre svega kesten, endem Balkanskog poluostrva, i to južnog dela Balkanskog poluostrva, kad je počeo da su hortikulturi unosi i sad i više po parkovima i dvorovima evropskih metropola, kraljevine, carevina, on je nošen i raznošen, imao je naziv Balkanski lepotan. Zbog svog prelepog habitusa, to je oblik krošnje, pa preko svojih prelepih cvetova, sa epitetom je i sa stvarnim takvim viđenjem ljubitelja prirode nazvan Balkanski lepotan. Međutim, zbog aerozagađenja, zbog soli, zbog more drugih stvari, on je sve više napadnut i ta njegova bolest minorija je problem da on traži dodatnu negu. Međutim, svaka divlja vrsta, u ovom slučaju to šumska vrsta sa juga Balkanskog poluostrva, gde znamo da su temperature preko 35-40 u hladu, on se adaptirao i sasvim lepo podnosi i sušu. Divlji kesten Aeschylus hippocastanum, narod ga zovu još konjski kesten, jer taj kesten jedu papkari. Od konja, zebra, žirafa i koza, svinja i svega ostalog, nas su nekada majke ili bake terali da skupljamo kesten, pa smo ga na končiće nizali, stavljali ormane kao teroj od moljaca. Nekada se u zoološki vrt ulazilo tako što u jesen donesete tregericu, onu kesu od 2-3 kila kestena i dobijete besplatan ulazak u zoološki vrt, jer se time pomoglo da se hrane određene životinje, posebno papkari. Postoji kultivari tog kestena, to su beli kesten, crveni kesten, ali beli kesten... sterilna varijanta koja je kultivisana još pre 150 godina i to je varijetet koji, kao što imamo beli jorgovan, imamo onaj dupli beli jorgovan. Tako i ovo ima skoro duplo puniji cvet sa više latica, ali je sterilna zato što često ne zadrži plodove, nego ostane bez plodova, što je za naše potrebe, posebno kada je duša obraćajnica, bolja varijanta nego ovaj kestan i oni su malo otporniji. Jedan od najlepših drvoreda crvenog kestena je na Belom dvoru. Od kapije za ulazak u Beli dvor pa do skretanja bila je jedna aleja sa preko 50 kestena s leve i desne strane crvenog kestena. Kad počnu da opadaju latice, imate osjećaj kao da ste kraljica, kao da ste carica, gazite po crvenom tepihu koji je fantastičan. Ja negde imam fotografije tog perioda, međutim i taj je drvored proređen. Imao sam priliku da dovodim prijatelje iz belog sveta, čak i velike proizvođače rasadničare, kao što je bio gospodin Klaus iz firme Arbor, koji ima rasadnik na preko 700 hektara u Belgiji i u Francuskoj. I on kad je video taj drvored, on je rekao da je to najlepši drvored crvenog kestena koje on imao prilike da vidi. Kestena dosta su drvoredima i najviše drvoreda imamo sa platanima, sa lipama, sa jasenom, sa javorom. Kad je reč o betonu, Srbi imaju potrebu da sve betoniraju. Kao da su svi rođeni na dvoru i niko nikad nije imao opanke ni patike, ne sme da se stane u blato, a to se počinje od kuće, to počinje dete kad izađe napolju, pada kiša, mama i tata. Nemoj da staješ u baru, nemoj da trčiš, ne sme da se isprlja cipela, ne sme ovo, ne sme ono. Beton je nužno zlo i njega treba samo tamo gde je to neophodno. A ako prođete neke parkove, neke dvorove po Evropi, jedan od najlepših parkova je Park Medici u Firenci, tamo nemate ni jednu stazu betoniranu, nego je sve onako kako je bilo pre 300-400 godina. U našim ovde okvirima, u novije vreme se počelo sa ovim behaton pločama, popločavanjem, da bi moglo lakše da se vrše intervencije i ostalo. Međutim, i to što kad se betonira, često se betonira do samog stabla. A šta je problem? Vi zimi možete da nosite rolku ili nosite košulju i kravatu. Na plus 40 vama smeta i jedna majica koju imate na sebi. Svako bi stablo trebalo da ima u krugu od spoljne ivice stabla barem pola metra prostora da može da prima vodu, da može da diše biljka, da može da transportuje sva hranjiva prema krošnji. Kad vidite da se stablo suši od gore, od vrha, znači da biljka nema snage da donese hranjivo sve do gore. Mislim da smo poprilično nemarni u želji radi prosperiteta, neke stvari moraju da se žrtvuje, ali nekad su davno ljudi izračunali da za prosečan život jednog čoveka treba tri stabla, jer tri stabla proizvode kiseonika, ako ljudski vek nekada bio 75, sad je 80 ili 85 godina, znači treba čovjek da posadi 3-4 stabla da bi imao kiseonika za svoje potrebe. U Beogradu 100 stabala ili 1 hektar nekog šumarka vredi više nego ono što u istočnoj Srbiji gde je mala gustina naseljenosti, gde imaju po stanovniku po nekoliko hektara. Znači, mi moramo da ovo zelenla što imamo, da pazimo i negujemo. Mi smo dosta nemarni i sve računamo, to treba neko drugi. Taj drugi nema. Kad ste videli da je neki komšija iz zgrade vaše iznao kofu vode dve da zalije neku sadnicu ispred svog ulaza ili ispred svog prozora? Ne, to neko drugi treba da dođe. U zemljama kako istoka, tako i zapada postoji kultura koja nama nije strana, nego smo jednostavno zaboravili. U razvijenim kulturama je običaj da sve što je ispred tvoje zgrade, ispred tvoje kuće, ti održavaš. Bez obzira da li je u tvojoj ogradi ili ispred tvoje ograde. Jer šta vredi ako ti urediš fantastično dvorište, a dva metra ispred tebe je korov? Pa šta će čekati neko da dođe da pokosi taj korov? Bilo je slučajeva da roditelji zovu dede, babe zabrinuti, pojavila se ambrozija, ona je otrovna, što neko ne dođe da pokosi, ovde je nas desetinu sa unučadima. Niko od nje da uzme rukavice pa da počupa. Ono uopšte nije otrovno. Ja sam pokazao da može običan vukom da se uzme, počupa, ali ne treba baciti jer ona se onda raznosi, ona je vrlo alergena, ona niče i po 40 godina seme, niče i po 1000 biljaka po kvadratnom metru, što je čudo. Ali samo treba iščupati, uvezati u kesu ili spaliti ili baciti u smeće, a ne mi čekamo da dođe neko drugi. U Somboru je živeo Čikaš Beneš, gradonačelnik, koji ima problema sa astmom i trebao je da se iseli iz Sombora, jer Sombor je bilo pustara, nije bilo drvoreda, nije bilo ničega. I onda ga je neko posavetovao da posade drvored. I on se malo čovjek raspitao, pitao stručnjake i konstatovali da je Somborska ravnica, to jest Severna Bačka, konstatovali su da su Celtis Australis, a znamo da je Australis južno ostrvo, tako i Celtis južna vrsta, znači južna vrsta Mediterana, kod nas raste od Istre pa do juga Grčke, vrsta koja se penje nadmorsku visinu do 500 metara, trpi sušu, vrlo otporna, u dinarskom pojasu ga zovu košćela, ili ima samo koščicu i vrlo malu opnicu koja je jestiva, to vole ptičice, prolazili ste kad se krene od Trga Slobode ili od hotela Sloboda, pa prema Mostongi, prema aerodromu, prema Apatinu, vi prolazite kroz tunel. Taj Čikaš Beneš gradonačelnik je posadio i naredio da svaki građanin, svaki žitelj Sombora ispred kuće imao jedno, dva ili tri drveta, je njegova obaveza da zaliva. Ujutru su panduri, tad je Sombor imao dva ili tri pandura, morali da obiđu sve drvorede u Somboru i Čika Benešu da daju informaciju koji domaćin nije zalio. Taj domaćin je bio pozvan kod gradonačelnika i kažu ljudi da nije bilo slučaja da neko zvao dva puta. I zato je podignut taj drvored. I to je ono čime se Somborci ponose i hvale. Svaka sredina, svaki grad ima svoje. Beograd je davnih godina jedan broj stabala, lepih kapitalnih stabala, retkih vrsta, stavio pod zaštitu. To je zakon o zaštićenim prirodnim dobrima. I navešću samo nekoliko stabala da biste shvatili koji je to kapital i koje je to bogatstvo za naše prilike. To je hrast na Cvetnom trgu. Hrast lužnjak, to su ostaci nekada šuma hrasta lužnjaka, a u nekim našim evropskim okvirima hrast lužnjak, kad kažem evropski, mislim na ceo prostor Evrope i mislim na bivšu Jugoslaviju, je najcenjenije tehničko drvo. Hrast lužnjak je bogom dan i on voli duboka plodna zemljišta i najveći kompleks šuma hrastovi su bosutske šume. To je prema dokumentima koje je, kad je bila konferencija UNFRA u Ljubljani, proglašen najveći kompleks šuma u jednom komadu u Jugoslaviji. To je položena renta i tu su hrastovi. Ja sam imao prilike da vodim Gorane Rakovice, da vide hrast kome smo se mi poklonili, koji je bio starosti 550 godina. To je bio jedan div. I on je imao prsni prečnik 2 metra i 55 cm. Tih nekoliko hrastova ima i u dolini Topčiderske reke. Znači, to su ostaci hrastovih šuma iz Postavine, iz priobalja Save. Takvih šuma još ima na Potkovici, na Obedskoj bari. Ima ih u priobalju Dunava, Bački Monoštar i Severna Bačka. I da pomenem samo da u muzeju Sirmiuma u Sremskoj Mitrovici, to je u njihovom epidarijumu gde se nalazi i sunčani sat koji Herkules drži na leđima, koji pokazuje geografsku širinu i dužinu Sirmiuma, to jest današnje Sremske Mitrovice. Tu se nalazi jedan čamac koji je napravljen dubljaš monokl, to je znači iz jednog trupca hrasta presečen na pola i udubljen je, i on je u obliku korita i u njega je moglo da sedi i da besla preko 50 ljudi.
Priču o drveću ispričao vam je Ljubomir Popara iz pokreta Gorana Srbije.
Egyptian.
Slušate emisiju Čekajući vetar. Kantonalni sud u Novom Travniku poništio je dozvolu za izgradnju mini hidroelektrane na reci Kruščici. Žene istoimenog bosanskog naselja u opštini Vitez protestovale su više od 300 dana, 24 sata dnevno po kiši i suncu, pored mosta koji se sada simbolično zove Most hrabrih žena Kruščice. Često su se sukobljavale sa policijom koja pokušavala da spreči protest. Sada su spremne da pruže podršku i drugima koji imaju isti problem. Ovoga jutra sa nama je Tahira Tibold, predsednica mesne zajednice Kruščica. Tahira, dobro jutro.
Dobro jutro.
Čestitam vam od sveg srca i mi smo ovde u Srbiji pratili ono što se kod vas dešavalo i postali ste sad planetarno poznati. Pretpostavljam da vam baš nije drago što ste zbog toga postale poznate, ali eto, šta je tu je.
Tako je.
Eto, više od 300 dana je trajao vaš protest. Vi ste napravili kao neki montažni objekat pored tog mosta i tu ste se smenjivale.
Da.
Kad odradite posao kod kuće, onda dođete tu na smenu.
Da, i dežuramo, jeste.
Kako je to izgledalo? Mislim, uglavnom se tu muškarci slabo pominju, ali kažu
da nema
žene...
Da muškaraca, ne bi žene mogle ništa, vjerujem.
Jeste,
bez
jeste.
Obzira na sve, jeste.
Jeste, čula sam da su vam pružili veliku podršku.
Jeste, oni su nam vjetar u leđa, jer da nema njih, ništa ovo ne bi bilo. Oni ipak po noći tu spavaju, a mi po danu.
Kako je to, Tahira, izgledalo? Da krenemo od početka. Ta koncesija koja je trebalo da bude data, neka koncesija već postoji. Već je reka Kruščica na biološkom minimumu.
Tako je.
I sad su hteli i to da uzmu.
Da. Evo ovako, da vam od početka kažem. Prošle godine, negde u ljetu, u sedmom mjesecu, ovdje u Kruščici, kažu, potpisuje se peticija. Baš tu prije tog mosta, pređete preko mosta, tu se zove jedan dio pljac. I tu smo mi, tu su se organizirali da se potpisuje peticijom i ne znamo ni o čemu se radi, ni zašto se radi, ali kad smo došli na lice mjesta, kao peticija protiv izgradnje mini hidroelektrana koje su se trebale tu da se izgrade. Predviđene su 4. A kaže, ako se jedna izgradi, bit će i 6. A to je, Kruščica je jedna lijepa, brza riječica u srednjobosanskom kantonu koja se spušta niz obronke planine Vranice, jer tu se zove i planina Kruščica, i mjesto se zove Kruščica i rijeka Kruščica. To je jedan biser koji možete da pijete. I sad, tu rijeku su 69. godine data je koncesija za piće ovoj Zenici, gradu Zenici i Vitezu. 99. je istekla ta koncesija da bi, jer tu kad je, dok smo imali zajedničku državu, tu su ostavili normalno minimum, biološki minimum koji treba da protiče radi biljaka, životinja, šume i tako dalje. Međutim, 99. je istekao 30 godina te koncesije, da bi 2002. federacija produžila na još 40 godina. Što znači da je i dalje ostao minimum, to i da, jer voda za piće je primarna, jel tako? Tako da, ja ne znam kako su oni to sve organizirali, uglavnom, mislim da mještani nisu uopće, 90% mještana nije znalo da će se održavati nekakve sjednice, rasprave o izgradnji mini hidroelektrana na tom minimumu. I njih se valjda 40-ak sastalo u ovdje nekadašnjom hotelu koji se zvao Kruščica, a sad je privatiziran i ne radi. Tako da, uglavnom, koncesiju i tu dozvole za gradnje tih hidroelektrana mještani nisu znali. Samo njih, grupica jedna. Ali u čemu je problem? Problem je što oni minimum vode žele da stave u cijev. I da se... i da nema rijeke.
Mm-hmm. Znači i derivacijona mini hidroelektrana.
Mi smo prvo potpisali tu peticiju, bilo je negdje, ja mislim, preko 2000 ljudi koji su potpisali peticiju, a onda smo posle mi da ponovo dali našem advokatu, mi smo našli advokata koji će nas braniti, koji je odbranio Gotušu kod Fojnice, to je ona na rijeci Željeznici, tako da oni zvanično imaju da su odbranjeni, ali oni se više od 5 godina s tim bakću. Ali vidite, mi se već ovdje dežura se preko 300, znači od 2. augusta prošle godine se dežura, evo do dana današnjeg, 24 sata. I nikada se ne prestaje. Advokat radi svoj posao, mi mu pomažemo koliko možemo, mi se između sebe skupljamo pare i finansiramo advokata. Do sad nas je to došlo preko 7000 maraka. Tako da i dalje on stalno tužbe piše. Sad smo mi u stvari dobili jednu presudu gdje je poništena okolišna dozvola i da se to ponovo vraća prvostepenom organu, jer ovdje borbi nije kraj. To je jedan samo dio. Jer znate, mi živimo ovo posle rata, niko ne razmišlja o narodu, samo o pojedincu. Pojedinac je tu bogat, jer mi nikakve koristi ovdje ne bi imali i kada bi ta hidrocentrala, kad bi te hidrocentrale i proradile. Jer gdje se izgradi ta hidrocentrala, života više tu nema. Ni za biljka, ni za životinja, ni za nas građane drugog reda u Krušci. Nama cijevi prolaze pored kuća. Nama su šahtove napravili, a mi zdravstveno ispravnu vodu nemamo, već imamo svako neki svoj izvorčić privatni koji nam obično zimi zamrzne ili tako, znate.
A vi ste imali 24. augusta i situaciju sa policijom.
24. augusta su trebale da prođu mašine za izgradnju mini hidroelektrane. Žene su se povezale na tom mostu gdje piše most hrabri žena. One su sjele na most, pa bilo ih je sigurno jedno 50-ak. Držale su se čvrsto rukama i nisu dozvoljavale da prođu mašine. Međutim, vlast je poslala 50 specijalaca na oružane žene, na goloruke, kako bi se reklo. Tako da tu je bilo svašta. Ali i tu smo pobijedili. Sud je donio presudu u korist žena, tako da tu je policija izgubila.
Vi ste sad postale i poznate u dokumentarnom filmu Plavo srce.
Tako
jedna
je
od tri priče je i vaša
tako
priča i to što se kod vas dešava, to je ilustracija svega onoga što se dešava širom Balkana, posebno
tako
u ovom našem regionu, jer tako to je sad postalo interesantno raznim investitorima da dobiju brze i velike pare.
Tako je.
Na taj način što će lepo da uzmu ono što im ne pripada, dakle reke pripadaju svima nama.
Tako je.
I da bi se od toga dobilo, računali su da sve te hidroelektrane male, kad bi se sastavile, 1% struje se na taj način dobije. Dakle,
ma
to
ništa,
je
to nije. Privatni investitor kao i vlasti. Oni dobro znaju da od toga nema koristi, ni lokalna zajednica, ni cijelo društvo. Neće tu biti masovnog zapošljavanja, neće ničega biti. Samo će biti zarada za pojedinca, ali što je najgore, mi kad plaćamo struju, mi investiramo, svi mi koji plaćamo struju, investiramo u obnovljive tu energiju, mm-hmm, obnovljivu energiju, i mi faktički investiramo pojedinca. Pa to je žalosno šta se dešava na ovim prostorima bivše države. Mi sad, niko od nas više nema državu, to je samo priča. Pojedinci se bogate i nikada im dosta, vjerujte. Njima se stalno treba čaša da pretače, a misle da nikad neće umrijeti, a kad umru, kao da nisu ni živjeli, vjerujte.
Vi imate sad i podršku iz Evrope i sveta. Ili vam znači to?
Pa da vam kažem, kako da ne? Kako da ne? To nam je odmah veća satisfakcija da ne odustanemo, da se i dalje borimo, da i mi ćemo, ja mislim da bi pravda trebala pobijediti u svakom slučaju. Znate šta, to se priprema, evo ovo konkretno u Kruševcu, priprema se od 2007. godine. 2007. godine su prve koncesije date, a nisu bili još uvjeti stvoreni da se to da, one su date, znate?
Da, to je prodato.
Tako da onda su 2013. godine, odnosno 2016. pardon, 2016. godine su promijenili prostorni plan mjesne zajednice Kruševcu, ona je bazda uvijek bila zaštićena zona, gdje je za vrijeme Austro-Ugarske to je bilo od Franje Josipa lovište. Ovdje mi imamo čak jednu kuću koja je sagrađena u to vrijeme, za vrijeme Austro-Ugarske, koja je u jednom ruševnom stanju, a trebalo bi je stvarno restaurirati da je to kao ovaj. Ovdje se nalazi i crna kuća za vrijeme Drugog svjetskog rata. Mislim, imamo mi, ovdje je Kruševca imala nekada 3 hotela. 2 su porušena, nigdje nema ni cigle. Ovaj treći je samo ne radi. On ne radi, ali on postoji.
I šta ćete vi sada, Tahire, i dalje stražarite?
Da.
Čekate?
Da.
Ova presuda, to je dobar početak, poništenje dozvole, ali nije kraj.
Tako je. To je jedan mali koračić, to nije kraj, kakvi kraj. Jer vidite, mi nikad ne znamo, kod nas, a vjerovatno i kod vas, je onaj korumpirani političari, pohlepa vlada na sve strane, niko ne razmišlja o ovome narodu, tako da bitno je samo da tajkuni imaju, kako se sad popularno zovu, ti koji žele sve da uzmu. Evo vidite, uzeo je hotel, ne zna s njim da radi, pa ga je zatvorio. Mislim, žalost.
Dobro je što kod vas u Kruščici svi ste zajedno, pretpostavljam da nema nikoga ko se izdvaja i ko nije iz te priče.
Pa ima jedna mala grupica, jer...
A ima, znači, ipak i tako.
Pa uvijek ima ljudi koji imaju svoje interese. Ali to misle da će lako steći bogatstvo na taj način, jer ako se sagradi jedna, onda ću sagrati, ja znate kako to već voda kod našeg naroda. Ali ja mislim da je to jedna mala grupica, nije to... Ja pretpostavljam 90% da naroda nije za to. Možda 10%.
Vi sad pružate podršku i drugima koji imaju isti problem.
Da, mi se čujemo, mi se dopisujemo, tako iskustva mijenjamo i valjda će, mislim da bi trebala pravda pobijediti. Da, ne samo pravda, nego to je opće dobro za sviju nas. Pitka voda je nemjerljiva sa svim drugim.
Je li ima sad nešto što možete vi da uradite osim da čekate? Malo je strašno stalno biti na oprezu i gledati iza leđa. Hoće li se pojaviti neke mašine usred noći?
Pa da vam kažem, evo ja sam ovdje izabrana za predsjednicu mjesne zajednice prošle godine 4.11.2017. Nas je općina tek verifikovala 8.1.2018. Znači sad u prvom, što znači da nismo imali pečat, nismo mogli sve smo kao neformalna grupa građana pisali, dopisivali se, nema kome, nismo uputili žalbe, molbe da se vrati prostorni plan i tako dalje. od predsjednika vlade Srednjobosanskog kantona, načelnika općine Vitez, općinskog vijeća Vitez, ministarstvo zdravstva, socijalne skrbi, ministarstvo ljudska prava, federalno ministarstvo, parlamentu, federacije, domu naroda, ma nema kome nisam pisala. I kad sam dobila taj pečat, onda sam zvanično s tim pečatom počela da pišem dopise koji se normalno moraju svi provesti u općini, jel tako? Mislite vi da sam ja dobila odgovor i od koga? Ne, ni od kog nisam dobila odgovor. E kad nisam dobila odgovor, jesam u duše, jedan odgovor sam dobila od Ministarstva zdravstva i socijalne politike. Onda sam počela da pišem ambasadama, svim ambasadama koje se nalaze u Bosni i Hercegovini i gospodinu Valentinu Incku. Onda sam pisala obdusmenima, nema na koje adrese se nismo obratili. Od ambasada jedino se udostojila američka ambasada da nam napiše jedan odgovor, kao oni nisu u mogućnosti u tom pogledu da nam išta pomognu, jer oni nemaju ni predviđena kao sredstva za to i tako dalje. Nisam ja tražila tad finansijsku pomoć, nego sam tražila baš ovako, ali to se pročulo, ipak se pročulo, bez obzira što mi nismo dobili nikakav odgovor. Mislim da su čak i obdusmen dolazili u Srednjobosanski kanton, u ta ministarstva koja su davale te koncesije i dozvole urbanističke saglasnosti, građevinske i tako dalje. Tako da sam, da su nas, da vjerovatno je imalo i to nekog odjeka na drugi način. Mi nismo dobili odgovor konkretno na naše ove molbe i što smo se žalili, ali smo vjerovatno je to ima veze sa tim što su malo i sud, jer sve je korumpirano.
Ništa, borba se znači nastavlja.
Nastavlja se. Još nešto, mi smo dobili jedno priznanje u Čapljini koje se dijelilo za kao šampioni zaštite prirode. Zlatnu tisu smo dobili kao neka, kao slika.
Mm-hmm.
Od češkoga, on nam je uručio, češki ambasador, ali to se održavalo. To su dobile sve ove kao ekološke zajednice koji se bore za prirodu, od vrtića, škola do evo ovako mjesnih zajednica.
Bitno je da je svet čuo za vas i Evropa, i sad da. Svi koji imaju problem gledaju i u vas
da.
Kao prosto
da
eto, i dolaze neku uzdanicu.
Mogu vam reći da nam dolaze dolaze nam i iz Engleske, iz Češke, iz Poljske, iz Njemačke, iz Amerike. Bili su ovdje i čak i noćili iz Patagonije. Oni su snimili taj film. To je bilo u jednoj rijeci, mislim u Albaniji, u jednoj Makedoniji i naša Krušca. I mislim da će doći ovdje na godišnjicu kad su napadnute žene na mostu u Krušci 24.8. Mislim da će se taj film prikazati i u Krušci.
Prikazan je u Beogradu, prikazan je i u Novom Sadu. Ja se nadam da će biti prikazan još
da.
Negde,
smo,
da će biti možda i na televiziji.
Da, da. Mi smo išli na premijeru tog filma u Konjicu.
Uh-huh.
Tamo gdje je nekada bila sagrađena jedna hidrocentrala koja nikad nije proradila. Mislim da se zove rijeka Baščica. Baščica, to vam je blizu Čelebića. Tak. Tu stvari od Konjica. Čelebića, čini mi se, zove selo. Išli smo mi na premijeru tog filma, išlo je iz Kruščice preko 70 žena je išlo i muškaraca, ja. 75, čini mi se da nas je bilo. Tahira... Bilo je krasno, stvarno, i fino su nas dočekali i stvarno, i evo, i kad smo primali tu nagradu kao šampioni zaštite okoliša, svi znaju za nas i to je nekako vjetar u leđa svima nama da ne posustanemo, da dalje nastavimo našu borbu do kraja.
Tahira, mnogo vam hvala, veliki pozdrav i vama i svima u Kruščici.
Pa biće mi drago ako nekada dođete da vidite našu Kruščicu.
Bilo bi jako lepo, ja bih jako voljela.
Da.
Ali u svakom slučaju u kontaktu smo i pratimo sve što se dešava.
Mnogo vam. Znate ko nam još puno pomaže, moram ga napomenuti, ovaj centar iz Banja Luke za zdravu sredinu.
Za životnu sredinu, da.
Da, sam na čelu sa Viktorom.
Da, oni su veoma aktivni.
Oni su isto jako fini i mi s njima surađujemo, često nas obilaze i mi idemo u Banja Luku. Evo, sutra ćemo ići opet u Banja Luku. Tako da, daju nam podršku stvarno koliko god mogu i stvarno su fair. A mislim da će 8.7. u Fojnici biti zvanična proslava za njihovu pobjedu. Što se tiče mini hidroelektrana.
Odlično, i to ćemo pratiti. Hvala vam mnogo, Tahira. Veliki pozdrav.
Molim.
Bila ovo Tahira Tibult, predsjednica mesne zajednice Kruščica.
Studio.
Eko.
Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Eko.
Emisija Čekajući vetar. Ovog jutra sa mnom su Ivana Srdanović i Miloš Dobrosavljević. Govorit ćemo o sportskom jedriličarstvu. Nismo o tome nikada govorili. Pretpostavljam da većina vas nema iskustvo u jedrenju. Iskustvo nam se svodi samo na to da ponekad budemo u prilici da posmatramo jedrilice na nekoj vodi i od tog prizora nam je mnogo lepo, a evo tu su ljudi kojima je stvarno mnogo lepo, ne od samog prizora, nego od onako učestvovanja. Sljedeće subote na Adi Ivana je treća regata.
Da, na reci Savi, tamo blizu, u blizini naše klube, Drilčarskog kluba Ada, organizujemo treću po redu, znači treća godina za redom, regatu Belgrade Cruiser Cup, koja će startovati u 12 sati. I to je, ja mislim, događaj koji u principu Beograđani ne bi trebalo da propuste, bilo da budu sad gosti kluba i da posmatraju sa klubskih dasaka ili da posmatraju duž reke Save ili sa mosta na Adi. Mislim da je Jedriličarski savez obogatio svoju ponudu uvrštavanjem i ove regate u svoj godišnji plan. Mislim da će učestvovati oko 20 posada i da će se takmičiti u klasama kruzer, mikrokruzer i kruzer. To su sportske jedrilice i mi se tamo bavimo sportskim jedrenjem na tim manjim, brzim brodovima, da kažem. I pozivam sve zainteresovane ljubitelje jedrenja, poštovalci jedrenja, da dođu i da pogledaju šta im nudimo.
Pa i one koji do sada nisu bili ljubitelji jedrenja, to će svakako postati ako budu gledali regatu. Biće tu i posada iz regiona.
Jeste. To može Bros malo više, Miloš malo više kaže o tome. Ono što je nama izuzetno drago jeste da se prošlogodišnji pobednik u ukupnom plasmanu i ove godine takmiči i da su oni od ove godine članovi našeg kluba. Oni će braniti titulu, tako da najavili su nam se i posada sa Palića, tako, iz Novog Sada, što nam je posebno drago i verovatno će do kraja nedelje biti još prijava i iz regiona i iz Beograda.
Miloša, kako to izgleda u stvari? Je li to trka, je li to takmičenje u spretnosti? Šta je tu najvažnije? Pored vetra. Mislim, ali vetar je svima isti, tako da ne znam, verovatno tu postoji kako ko ume da iskoristi vetar.
U suštini, da, pobednik na kraju postoji i taj je bio i veštiji, i spretniji, i pametniji u datom trenutku. Jedrenje je onako jedna sveobuhvatna disciplina gde dosta faktora odlučuje pobednika, ili ne samo pobednika, nego plasman. Tako da, u suštini, ovo jedrenje u urbanim uslovima je dodatno komplikovano, upravo zbog svih tih objekata i prepreka na koje vetar nailazi. Tako da tu ima još više promenljivih u datom trenutku koje takmičar mora da iskoristi a ne da mu otežaju put ka cilju, odnosno ka bovi, pa onda i cilju. U suštini, regata koju organizujemo je navigacionog karaktera. Navigacione regate su regate koje vode oko nekih geografskih pojmova. Naprimjer, naša regata startuje od mosta preko Ade, ide oko Ade Međice i završava se ponovo kod mosta preko Ade. Postoje navigacione regate od jednog ostrva do drugog ostrva oko sveta, to je isto navigaciona regata. Za razliku od tih regata postoje te klasične takmičarske regate, to zovemo olimpijski trougao ili kobasica kad se obilaze dve bove ili tri bove. To su isto interesantne regate i to su u suštini tipične regate za takmičarsko jedrenje. Navigacione regate su isto dosta zastupljene, ali manje kod nas. Nama je bilo interesantno da predstavimo jedrenje Beogradu u tom najposećenijem delu beogradskih obala, zato i organizujemo navigacionu regatu.
Miloše, koliko iskustva u godinama imaš kada je jedriličarstvo u pitanju?
Pa, dosta.
Obzirom, pa dobro, preko. Je li ima tri decenije?
Pa ima.
Da. A koliko imaš godina?
Imam 35 godina i 30 godina jedrenja. Tako da, eto, zahvaljujući roditeljima, krenuo sam baš od malih nogu da boravim na brodu. Te prve godine su bile bukvalno boravak na brodu, a onda ubrzo i neko sam se i uključio u samo jedrenje i život. Na tom boravku na brodu nisam samo naučio rano da jedrim, već na primjer i da kuvam i da pecam i tako. Znači, nije to samo naučiti kako iskoristiti vetar, nego i sve i ostalo što je neophodno u životu na brodu.
Roditelji su radili kao slobodni prevodioci i mogao si da provodiš 6 mjeseci na Kornatima, 6 mjeseci na Bledu.
Ba, da. Tako, bili su, ja to kažem, preteča freelancera, tako da imali su dosta slobodnog vremena da usmere na prave stvari. Tako da sad kad bi se ponovo rodio i kad bi mogu da biram detinstvo, isto tako bi izabrao, ne bi mnogo filozofirao.
Kako je to posle bilo? Posle su došle 90. Ti si već kao tinejdžer počeo da se takmičiš i već si bio prekaljeni jedriličar sa 13-14 godina.
Pa da, u suštini i ranije sam ušao u tu takmičarsku priču, već za neki 7-8 godina sam krenuo sa akademskim jedriličarskim klubom da se takmičim u tom državnom šampionatu. To su bile onako dosta teške godine za sve sportove u Srbiji i mislim uopšte za sve u Srbiji, ali nekako smo uspevali da nakamarimo te neke budžete, pa čak i da otputujemo na ta prvenstva Balkana, na kraju i na otvoreno prvenstvo Evrope i tako dalje. Mislim, to su pomagali roditelji, treneri, razno razne firme, zaista, svako ima nekog svog mini sponzora koji bi mu obezbedio bar neke te putne troškove i na taj način smo uspevali nekako da posećujemo i ta međunarodna takmičenja. Tako da, eto, nije ostvaren ne znam kakav rezultat, ali tad je bio dobar rezultat samo što smo tamo. Naravno, nismo se brukali, dobri smo bili, ali nije bilo vrhunskih rezultata kao što je, na primjer, sad Stefan Jul postigao prošle godine, dečko osvojio otvoreno prvenstvo Evrope, tako da to zaista jeste najveći uspeh srpskog jedrenja do sada i lepo je što je su nastavile nove generacije u tom baš nekom dobrom smeru.
A kako to sad izgleda? Mnogi koji žive u Beogradu vide povremeno jedrilice na Adi, ali verujem da ne znaju da mogu i oni da postanu deo toga, da to nije toliko skup sport. Nekako imamo predrasude da je to rezervisano samo za bogate.
Da. To je bila jedna od misija kluba da pre svega nauči Beograđane da jedri i da predstavi to Beograđanima kao jednu normalnu aktivnost u gradu, kao što je vožnja bicikla ili ne znam, džogiranje ili tako dalje. Jeste, potrebna vam je jedrilica, ali postoje klubovi koji imaju jedrilice, nije neophodno da kupite prvog dana brod da biste jedrili. Znači, tako da, a jeste, lep je prizor i možda i zbog toga kao to sad dodatno poveća neku tenziju kod posmatrača, ali ovaj nije nešto što je nepriuštivo. Znači, tako da imamo lep akvatorijum i Sava i Dunav su predivni za jedrenje, mislim, šteta ne iskoristiti ih na pravi način. Naravno, pored jedrenja ima i dosta lepih sportova na vodi, i kajakaši, i veslači, i ovi paddleboarderi u poslednjih par godina su dosta aktivni, tako da, mislim, bitno je za početak spustiti se na reku i onda sve to nekako ide zajedno i svako na kraju završi tamo gde je i treba.
Ali ima velike razlike kad odeš u inostranstvo na neku regatu, pa velike razlike kada je u pitanju organizacija, kada je u pitanju njihova reka, spremnost ljudi.
Da, u suštini u inostranstvu sam se dosta takmičio na moru i na jezerima. Jezera su meni lično omiljeni akvatorijom za takmičenja, ali u suštini, da, dobro, vidi se da klubovi, recimo, tačno se oseti razlika da taj klub postoji 100 godina, da je taj klub nešto jako bitno u tom gradu, gradiću, da taj klub ima podršku svih mogućih institucija u tom regionu i tako dalje. Vidi se to, vidi se i entuzijazam, ali isto tako, mislim, moram da napomenem da u tim klubovima sve to mnogo više košta, da te usluge škole jedrenja, ustupanja brodova, tako dalje, da to mnogo više košta i u tom nekom, i same kotizacije na takmičenjima daleko više koštaju. Jeste sve na nekom ozbiljnijem, boljem nivou, ali mislim da tamo to pripada možda nekim višim slojevima. To volim svima da kažem, da je u Srbiji najjeftinije naučiti jedrenje. Nigde na svetu ne možete za jako malo novca i dovoljno da pokažete malo interesovanja i truda i malo tu da se angažujete oko kluba i oko nekog broda i da dobijete priliku da naučite da jedrite. Tamo je to sve onako određeno jednim klubskim cenovnikom koji uopšte nije naivan i jeste, zavidim im na organizaciji, zavidim im na broju brodova i na toj dugoj tradiciji i na toj lepoj saradnji sa regijom u kojima se nalaze, ali nekako ima i ovo naše neki šmek. Dosta, još uvek smo dosta otvoreni ka novajlijama, što mi se dopada.
Ivana je novajlija.
Novajlik.
Da.
Kako to izgleda, Ivana, ti poslednjih godinu dana?
Da.
Jel bi rekla za sebe da još učiš?
Pa učim,
ili...
uči pa će doći. Vežbi pa će doći. Pa ne znam, kompleksno je, u stvari to je jedan kolaž utisaka. Mi smo prošle godine bili na regati, ja znam Brosa od ranije, Miloša, ali sam prošle godine bila na regati i nešto se dogodilo, nešto je kliknulo. I onda smo krenuli na taj kurs, ja i moja drugarica, i stvarno mogu da kažem da sam ja kvalitet sopstvenog života povećala za jedno 90% time što sam aktivna. Mislim, ne mislim samo sportski aktivna, sad nije to sad da ja jedrim 50 časova, to je nekih 20 časova, taj početni kurs podrazumeva, koji rasporedite kako vam odgovara. Idealno je da bude dvočas, da se nekako duže izjedri, ali bih volela da kažem nešto u tom drugom delu priče koja je vezana za nešto tako unutrašnje, da vi mnogo naučite tu o sebi, o drugima, naučite da slušate. Mi u ovom vremenu distrakcija telefona, non stop nekih prekidanja misli, vi naučite da mislite u kontinuitetu, da slušate trenera dok vam priča. Mislim, ne kažem da nemam potpitanja, ali i to vežbam da ne postavljam potpitanja, vežbam da slušam, vežbam da osetim veter, da osetim prirodu. Nekako je transcendentalno. I onda kada boravite sa njima, s njih četvoricom u klubu, i kad vidite na kom nivou su te njihove moždane i telesni impulsi podrženi na nekim čudnim frekvencijama, i to vam prija, jer vi ne srećete takve ljude, ne družite se sa takvim ljudima,
ne znam, kažem, su neki poslednji Mohikanci, da li je njima reka to učinila, da li je njima sport to učinio, ne znam, ili su prosto takvi, ali to je sve taj neki kompletan utisak iz, zašto vam na kraju prije da boravite i da to radite.
Sad se na ovoj regati, odnosno ovogodišnja regata, baca akcenat na ekološki aspekt, na to da treba umeti živeti na vodi, ali tako da to vodi ne smeta. Čega si se ti sve nagledao, Miloše? Na vodi si tolike godine.
Pa, da biste došli do našeg splava, morate da prođete preko jednog mostića dugačkog 50 metara. Tu je jako plitka voda, tako da tu je čas je kopno, čas je vode. I naravno to zemljište onako skuplja sve što prođe Savom od izvora do ušća. Mi se nalazimo na 4. kilometru, tako da mi smo onako sam kraj Save. Ne, i tu baš onako može svašta da se nađe. Ovo je od frižidera, dvoseda, nekog plastičnog smeća. Mislim, ne mogu da kažem da su sve to namjerno ljudi bacili, ali crnu kesu sa smećem ne postoji opravdanje. Nijedno drugo da crna kesa sa smećem završi u reci ili na obali. Ovi su, ima tu neki dečiji hlopci što su popadali u vodu, tako dalje.
A interesantno je, ti si negde rekao da se Novajlija prepoznaje po tome što neće baciti ništa.
Da, i to je jako interesantno i to sam kroz ovu školu jedrenja naučio, da u stvari čovjek koji dođe prvi, drugi, treći, deseti put na reku, ono što mi zovemo imaš dva petka na Savi, taj ne zagađuje reku. Pa imam ti, mislim, ima tih ljudi što su to, hvale se kako su ceo život na reci, onda gurne trosed ili sandučar pokvareni u vodu. A od te vode i živi, na toj vodi živi i od te vode i živi. Tako da to je jako čudno. To me fascinira kako to čovjek koji ovako te gradi odnosa rekom je zgrožen tom našom šumicom koja prikupi smeće, koje ja namjerno ne očistim čim mi se ukaže prilika, namjerno onako ostavim malo tu izložbu da bi ljudi vidjeli kako to izgleda na suvom kada ostane, da bolje sagledaju šta se tu dešava, pa ja onda očistim. Na ljudi koji žive na reci, žive od reke, to kao se trude da upropaste. Mislim, stvarno postoje komšije sa kojima se nikad nismo sreli kod kontejnera. To je strašno.
Ali vam nedostaje tamo na tom delu? Mnogi se žale da bi oni bolje brinuli o čistoći kada bi imali više kontejnera.
Jeste, u principu zgodno mi bilo da imamo kontejner ispred splava i da komšija ima svoj kontejner i tako dalje. Ne znam, tu je sigurno neka problematika u vezi tog odnošenja smeća, ne znam kako to ide sa tim komunalnim preduzećima, ali mislim nije na kraj sveta. Znate, drugo, vucaramo mi tamo svi neke motore, lance, kanape, jarbole. Znate, uvek tu ima ljudi koji mogu da pomognu. Svi imamo i neka kolica, mislim, ugostitelji unose piće, isto tako mogu i da iznose smeće. Nije to sad toliki napor
da
bismo bacili u reku. Mislim, u ostalom, eto, mi smo prošli kroz rekonstrukciju našeg splava i angažovali smo kamion koji će da odnosi taj porušeni materijal i taj materijal je na kraju iskorišćen na nekim vikendicama, se ljudi pravili neke šupe, ostave, tako da nije ni spaljen, ni bačen. Opet, mislim, neko baca kada rekonstruiše splav, to se baci u vodu ili ne daj Bože zapali, što je izuzetno nezgodno leti da spaljujete stare stvari, može da izazove ozbiljan požar.
Tako, Ivana, ti si se upoznali sa lepotama biodiverziteta.
Pa da, i to je zanimljivo.
Ja živim, sam razmišljala pre toga ne. Na taj način.
Ja živim u bloku 45 i ja nisam podnosila da šetam kučiće donjom stazom pored Save. Jer ja sam imala statement da ja ne volim Savu. A nisam je volila zato što ja nju nisam videla od onih splavova koji su nabijeni bukvalno jedan uz drugi. Ja znači ne gledam Savu, ja gledam u neke grozne splavove sa puno tog đubreta oko njih. I ja sam se stalno šetala tom gornjom pešačkom stazom na nasipu i gledala prirodu. Nisam nikakav taj odnos prema vodi imala. I to se isto promeni, znate, to se promeni zato što vi u stvari shvatite da je to sve vaš grad i da je to sve nešto što ste izabrali, da ćete tu da živite i tu da boravite. Pa kao još ako imate neku aktivnost koja podrazumeva boravak u prirodi i kada se kliknete tako sa tim sportom, tim ljudima, tom atmosferom, onda počnete da obožavate. Tako da ja sad stvarno volim Savu, baš volim Savu.
A mislim, to je i fizički, prosto ne znam šta se tu tu se vežba i telo i um i
pa koncentracija. Meni je važnije ovo mentalno, zato što sam realno napeta, histerična, euforična, ovo me smiruje i ovo mi čini mi se da je, to je rad na sebi, zato što vole današnji egoisti da kažu moram da radim na sebi, mislim da pomeram svoje granice. Ima i toga, znači ljudi koji imaju strahove. Ja recimo sam imala i strah od brodova. Ne strah, nego neku neprijatnost, kao i od aviona. Ja pijem ksalol kad letim. Znači, to su neki strahovi koje vi ako kao dete uz pomoć roditelja koji vas guraju to ne rešite, nikad nije kasno da rešite. Sam pre dve godine imala ponudu od rođake da idemo sa njima na jedrenje brodom i su rekla, to ne dolazi u obzir. Ona je došla ovog leta i sedeli smo u bloku 45 kotoše i Miloš je prošao sa učenicima. Ja joj objasnim da je to klub u kom ja jedrim, da ja isto to radim. I ona žena nije mogla da veruje. Kaže, ti si pre dve godine bila veoma kategorična. Tako da, nikada nije kasno da počnete da sebe menjate na pozitivno. Eto.
I za početak u subotu dođete na Adu da posmatrate treću regatu. Hvala vam mnogo.
Hvala tebi na pozivu. U emisiji još... čekajući vetar.
Da, baš je onako, baš se slaže uz jedriličarstvo. Pričat ćemo mi još o ovome. Ivana Srdanović i Miloš Dobrosavljević iz jedriličarskog kluba ADA bili su ovoga jutra sa nama i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.